continuamos cunha lectura dramatizada de Don Juan Tenorio, que neste caso pois será levada a cabo polo Taller de Arte Dramática USC, Espazo de Palimoquiños. Será a partir das 7 da tarde, contamos cun número de 50 prazas que poderán retirar as invitacións ao negociado de cemiterio. A seguinte actividade sería o día 8 de novembro, que será un concerto da lembranza, onde queremos pois propiciar un momento de reflexión, bueno, acompañar pois a todas as persoas que queiran lembrar algún ser querido, honrar a súa memoria, e realizaremos unha simbólica queima de mensaxes, pois no que cada persoa que participe pois poida reflexar as súas emocións e os seus desexos. E bueno, pois facer un acto de acompañamento pois cidadá. O día 9 de novembro pechamos pois a programación cun roteiro nocturno no cemiterio, que se irá acompañado pois de música clásica, en a que se fará unha homenaxe a persoeiros pois que descansan no noso cemiterio, como poden ser pois Gustavo Freire, Luis Pimentel, Luciano Boneira, Ángel Fole, Celestino Fernández de la Vega, Antonio Figueroa ou outros. Ademais pois neste roteiro poderá participar todas aquelas persoas que queiran na lectura pois de poemas ou textos de homenaxe a estes persoeiros ou a calqueira que eles propoñan. Para inscribirse pois tanto na participación do roteiro como pois na lectura e demais, pois poden facelo a través do 010 ou do negociado de cemiterio, e será pois iso día 9 de novembro a partir das 7 da tarde. Todo isto irá acompañado pois dun concurso de fotografía, será neste caso o quinto, xa cumplimos 5 edicións deste certame. E poderán presentar as súas fotografías ata o día 1 de novembro. Nesta ocasión, pois o tema é a arte funeraria na súa ampla expresión, pois nos cemiterios lucenses, as emocións e os sentimentos que transmiten. E teremos tres premios: un primeiro premio valorado en 500 euros, un segundo premio en 200 e un terceiro en 100. Bueno, os traballos, pois como todos os anos, exporanse na capela do cemiterio. Lembrar que pois este ano estas actuacións pois xa son tradicionais, pero este ano quixemos pois esforzarnos todavía máis, porque como sabedes, no ano 2015 obtivemos o galardón ao mellor monumento arquitectónico do cemiterio de cemiterios de España. En este ano pois no 2017 vimos de obter o galardón a mellores actividades de portas abertas pois dos cemiterios de España. Pois isto é froito, en primeiro lugar, dos traballadores e dos técnicos municipais, que a verdade que se implican pois o máximo pois neste traballo, en levar pois o noso cemiterio pois a un grado de coñecemento moi elevado, e tamén pois por suposto a toda a cidadanía lucense que se implicou pois nas votacións e que conseguiron pois, como sempre que hai que defender a nosa cidade, pois que obtiveramos este galardón. Entón este ano pois para nos tamén especial.